Ny fampalalana vaovao telo sady varandray rehavana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zavalaka misy 24 Mars 2020 sy 2020 izao ny lohatenim-baovaontsika. Nanao hetsika androany ny solotenan'ireo fokontany enina voankasika ilay tetika asan-tanamaso any reny merika atosika mitaky ny tsikihinan-taniny izy ireo nefa mitaraina fa konokononona ho samborona ny fitarika. Miantso ny fitsarana tena hitana ny fahamarinana ny fianakavian'ireo ankizy lahy kely roa nitsahan'ny fiara teny Sarasotra niakatra fampanaovana androany teny amin'ny fitsarana nosy moa ilay mpamely taorinona hatsarana azy ny talata lasa teo. Miandry ny fanatanterana ny vaaolana narosony manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa PMAS any amin'ny fanjakana ny ezaka manoloana ny fiakaran'ny vidin'entana amin'izao hoy ity fikambanana ity. Anivelany mikasany ividentina fandrehitra miaraka ho azy ny vondrona eropeanina fanapa-kevitra mety ho raisina manoloana ny krizy tsy fisiana gazy any amin'ireo firenena tandrefana noho ny aty any Ukraina. Any Robella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manatitra ny rahavy zay tompo lasy tompovavy ampanajana no anazananao anarak'izany hatramin'ny farany. Araka ny fanambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao to dia mafapana indray ny lafiny sosialy momba ny raharaha tetika asan'ny filoham-pireneny ny merisy atosika tsy emitra amin'ny fitakiana ataony ireo mponina voankasika ilay tetika asan'ny filoha tanamasoandro eny merisy atosika. Efa misy mikonokonona isambotra ry olona efatra izay nisan'ny mpitarika ny hetsika hoy ny solotenan'ireo mponina androany. Nanao hoetsika milamina indray moa izy ireo zany hoe solotenan'ireo fokontany enina ao merisy atosika ka nylanja sorabaventy sy nitafa tamin'ny mpanao gazety. Tsy niova ny sosikevitra narosin'ireo solotenany mponina dia ny mba tsikitihana ny tanin'izy ireo manoloana ny fanatanterahana ity tetikasa tanamasoandro ity. Tsy manakana velively ny fanatanterahana ny tetikasa any an-toerana ireo mponina saingy miaro ny taniny izay veriny fa olova ho an'ny taranany indrindra ivelomany amatansa azy ireo. Malalaka ny tany mitondra ny titra 391c izay ihan'ny fanjakana hoy ny fikambanana aro tany mamita manazava ny filoha lefitry ny fikambanana.
Manao le hetsika moa izahay fa nitanjonay dia nitsodrano tanteraka ny fanjakana anaova ny an'io tetikasa io amin'ny 391c izay tsy han'ny fanjakana rery fa irahan'ny malagasy rehetra manana satria tsotra be le izy. Tany am-piandohanany ny mpanjaka raha nanorona ny rova tsy nanao mihitsy izy hoe mela daholo nareo eto hatrany ampandrana ka hatrany ambavady mitafo porofo mitohaka amin'ny tendany raha fa nanorona na iavoloha ny amiraly ratsiraka dia mazava ho azy fa ny olona ny eo akady soa nitakisina teo daholy. Ka raha orona kosa re tompoko ny tanamasoandro aty amin'ny tanàna merisy atosika dia tena tsara mihitsy satria tsapanay fa mamaha olana n'Antananarivo izy io. Fa kosany ilay taninay re tompoko azalana satria zany 341 hektara no anatin'ny 341c io dia mazava ho azy fa tany any zany e fa olona endry ny olona ty aminay olona marary ny olona ty aminay amin'ny angalana ny taniny a dia ny atorinay anareo mpitondra re tompoko andrimatofolo projet présidentiel le izy a dia anao ny tompon'le tetikasa dia alovitsika mifampiresaka ento daholo zay problema rehetrarehetra any tsy avitanana izy ity a zay keo mandrosony problema anay rehefa miona zany zay dia tokony hisy vaaolany ty zavatra ity fa tsy tady mienjandro eto ity dia ho tapaka amin'ny farany. Inona le tapaka izay mpitaritarika ohatran'izao ny ho samborona raha piso hoe efa mandeha any zany hoe lista noire zany lista noira zany mantsy mazava aminay fa hoe efa ty aminay mombamomba an'ireo zay le feoeninay dia zay moa miandro foana e zay ne tsy mila samborona e manantina ho azy any zay ro ohatra tsy mety ny ataonay zay le izy zay.
Manoloana indrindra ity raharaha ity dia tsy maintsy misy foana ny olona tsy mankasitraka ny tetikasa lehibe atao eto amin'ny firenena fa ny tetikasa tanamasoandro tsy maintsy miroso hoy ny sekretera mpanjakana miadidi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana androany. Mena tombon-dany amin'ireo tetikasa rehetra eny merisy atosika ny mponina manodidina eny ary misy ny tanimbarin'izy ireo tsy voakitika raha misy kosa nefa ny tany voakitika tafiditra anatin'ny tetikasa dia onerany zany na misy toerakafa amin'ny rana azy ireo. Efa anomboka ny dingana voalohany amin'ny tetikasa tanamasoandro eny merisy atosika raha ny fanazavana azo hatrany arahantsika izao ny fanazavany ny sekretera mpanjakana miadidi ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana momba ity raharaha fanoeran'ny Solitena ny fokotany enina ity arantsika Andriamatoa Gerard Andrea Manosoa.
Atramin'izay asa nataontsika ka misy fanazavam-bahoaka, misy ampahany fikitiana fananan'olona, disy foana ny maitsangana. Atra normal zany fanjakana tsy andeha andrarana zany. Fantenina apetraka hoe inona mahatonga an'le olona anohitra ny tetitra sy apetraka amin'izay. Ozy izy hoe misy fahaverezana tombontsoa ara-tsosialy sy ara-toekarena raha miala to. Misy ampahany amin'ireo olona ireo mangataka tanimbary ety soavy ny fanotenina ny fanjakana ao anatin'ny drafim-panazariana mijanona tanimbary dany hoe afaka mandolo vary eo izy. Misy ampahany any ampolana tsiny zany ny tsaratehisiny any resantsika ao anatin'izay inona ny olanareo de hoe zay fivelomanay teo de izy ny fanjakana raisy ny vola amin'ny andaminisation mitaditaninareo a de mitaditany fanjakana olenareo ametraka ny tolotra zay a amin'ny tahiry fampandrosoana ny fambolena sy ny tahiry fampandrosoana ny fiompiana de mahazo tombontsoa ao le olona zay voakitiky ny tetika azy. Soantsika zany de fanomboka ny fanamboarana sady le resika ministera fa ny tena mahita koa de la maison de presse hitanareo tamin'ny conseil de ministre omaly efa vita efa mipetraka amin'ny toerana atombontsika ao anatin'la hoe cité culturelle zany zay ahitana filmothèque, ahitana esplanade culturelle, ahitana bibliothèque nationale, ahitana maison de presse.
Fa iresaka momba ny fidangany vidim-piainana ndraisika izay mampikaikaiky any maro ankehitriny miandry ny fanatanterana ny vahaolana narosony malohany zany ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa BMS. Tsy ahivona fa efa niona tamin'ireo tompony andraikitry ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa malohana ny zava-misy. Nambaran'ny mpitarika ny BMS androany fa manohitra ny fiakaram-bidin'ireo entana ilaina andavanandro izy ireo ary tsy mangina araka ny resa be mandeha taoriany ny fionana tamin'ny ministra. Anisan'ireo nanolotra vaholana moa ny mpanjifa miraina BMS zany toy ny fampianana ny hetra ho an'ireo orinasa mpamokatra, ny fampiakarana ny karaman-piasa sy ny sisa. Vita ny adidy amin'ny fitadiavam-bahaolana manoloana ny fidangany vidim-piainana fa any fanjakana ny fanatanterana ny sosokevitra hoe Andriamatoa andry vola razafindralambo mpitarika ny mpanjifa miraina.
Anisan'ny vaholana tena napetraka IPMH manokana dia ny eo amin'ny hoe ahenana ny hetra alaina amin'ny mpandraharaha. Faharoa manaraka an'izay a amin'ny fahefa mividy ambany a ampiakaro ny karama mpiasa e na avy any amin'ny mpiasam-panjakana io a na any amin'ny orinasa vakaba. Manarak'izay fidio io vary io ny anivon'ny tantsaha dia ampio izy ireo tantsaha ireo amin'ny zavatra izay ilainy masomboly fitaovana etretra etretra. Manarak'izay meo asa le tanora fa zany zao ny olana goavambe amin'izao fotoana izao fa lasa atao resabe resabe fotsiny no ataon'ny mpanao politika rehefa manao propaganda izy. Fian'lay izy izahay a PMH de efa apetraka y mazava tsara izahay dia manohatra ny fiakarany vidim-piainana zay iaina ny mpanjifa amin'izao fotoana izao. Zay indrindra neny natonga anay e nanao an'ny reny hoe fidinana an-dalambe ireny ao anatin'ny article 19 ao anatin'ny zon' olombelona droit de se manifester ary ny revendication sociale. Mila alahany zany rehetrarehetra zany ny fanjakana tadidio tsara mpanjifa ihany koa izy ary tsy izy akory no biby fampitahorana fa izy ary ny tokony amaha olana sy amaivana ny zao fahasairanam-bahoaka izao. Betsaka mametsiny tsy zahay mivantana no mampidina amin'ny vidim-piainana fa misy ny tompony andraikitra ao anivon'ny gouvernement izahay manara-maso nenay dia tsotra ihany narosinay ny vaaolana vita ny adidinay sy ny andraikitra anay any amin'ny sisan'ny pôle.
Momba ilay fionan'ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa tamin'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra moa dia nilaza ihany ny BMS fa tsy nisy ny fifanarana amin'ny fampiarana ny vaaolana narosin'izy ireo akory fa miantso ny fitsarana tena hitana ny fahitsiana sy ny fahamarinana ny fianakavian'ireo zazalahynkely roa nitsahany ny fiara teny tsara sotra ny herinandro teo. Taoriany ny fahatarana ny mpamily ty fiarana nitsakolontiny talata teo moa dia androany no niakatra fampanoavana teny amin'ny fitsarana nosy izy. Vesatra efatra no iampanganyireo fianakavian'ireo ankizilahynkely roa io mpamily io dia ny fitsoahana rehefa avy nanitsak'olona ny tsy famonjena olona tradoza ny fandratrana ary famonoan'olona. Tsy aivona fa namony hainy ilay zazalahynkely sivy fotoana vao hitsaka tiarity teny amin'ny lalana tsara sotra ny herinandro teo naratra mafy ka tapatongotra kosa ilay zandriny fito taona. Nitory moa ilay nitory ilay mpamily ny fianakaviana izy roa lahynkely reto ary nanara-maso ny fiakaran'ny raharaha teny amin'ny fampanoavana androany. Manazava ny raiben reo zaza tradosa.
Sy dia tena hoe pahalalana ny tena fa misy heloka maromaro zany a ny any an-tsena io satria izy a nanao délai de fuite izy nitsoka izy faharoa nanao assistance izy tsy mba nikarakarakory amle zaza hoe hita fa maty ny ray a sur place a hita fa naratra ny ray a de mba hitondra an'iny fa tela manarak'izay izy zany nafatolona de nandrasa olona izy zareo fa mety heloka dimidimy efatra eo zany a ny heloka tokony any an-tsena any io fa iny mo anja ny fitsarana ndray a no mamaritra an'izay fampiarana ny lalàna indrindraindrindra mitantsoroko avy amin'ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana indrindraindrindra mba hizotra mahitsy ary misy manateny zahay fa izay tokoa no lalana izorany fitsarana ary zahay dia mametraka ny fitokisanay tanteraka amin'ny fitsarana aina nakizy vao sivy taona io a aina nakizy vao fito taona io a zany zavatra mbola olona tokony ho avy ny firenena mbola nanana ny adidiny sy ny andraikitra maro be zany ny andrasy tataoriana nefa moa maty tsy saty ny anankiray ary naratra tsy saty ny anankiray satria amin'izao fotoana zao dia mbola tsy azo eritreretina mihitsy hoe vinany vo afaka hiverina an-tseko indray a le anankiray tapaka tena nandray fepetra tokoa zay satria ny fianakaviana rehetrarehetra niaranetsika na dia fa nanao antsoavara zay tamin'izany dia tena tsy misimisy ny fanatonana fa ny fatratrarana azy zany dia fa tratra izy dia niareteny polisy izy dia izay tao amin'ny polisy tao fotsiny misy ny fianakaviany nyfaiko mety vadiny lerangangamby ny amboalika ny tomany fa tsy hitanay tsony izy azo atao satria efa anatin'ny bureau'ny polisy a dia fantara loatra alao ny lalàna ny asa
fa ialana Antananarivo sika manomboka eto ny jery fotiny ny disadisa amin'ny fandoavana ny vatsim-pianaran'ny mpianatry ny oniversite ny fianarantsoa androany ny ministry ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny aitao arakajomirindra ny tafamivantana tamin'ny mpiasan'ny fiadidiana ny oniversite sy ny ekipany paritry ny postra malagasy mba hamantarana ny loharanony fitaraina ny mpianatra indrindra ny fitadiavana vaaolana mifandraika amin'izany andriamatoa ministra mitoy arak'izany ny fandoavana ny vatsim-pianarana ary mbola mitoy amin'ny herinandro zany ho an'ny taona voalohany na ny elin amin'ny alalan'ny sehatra fitantanana mpianatra tokana na ny edutike no isitrahana izany araka ny fanazavan'ny ministra Taina Razafindramalo.
Hita ny lesoka sy ny olana majinijinika izay nisy teto amin'ny oniversité ny fianarantsoa dia tonga teto moa ny tenako zany a mijery ny vaaolana rehetra sy nitondra ny vaaolana ary izay efa nampiarina eto amin'ny oniversité ka teo ihany koa zany nisy ny fivoriana ny araka amin'ny représentantn'ny mpianatra ny fampiresahana tamin'ny olana izay hita ny anjaty tamin'zareo ka dia efa nitondrana vaaolana moa zany ka dia tsisy tsony ny olana eto amin'ny oniversité ny fianarantsoa fa ihany koa mitoy a ny famaranana zany ny mpimoamborisan'ny fianarantsoa ary mitoy ihany koa ny ho an'ny mpianatra izay nouvellement inscrit zany tamin'ity taom-pianarana vaovao ity ao anatin'le fampidirana an'zareo a ao anatin'le digitalisation zany satria raha ohatra ka mamety ho marika kely fotsiny tenako de ny eto amin'ny oniversité ny fianarantsoa de misy quasiment 30,000 élèves dia ao anatin'izany a misy ny manaovana le distribution na carte raha ny première année fotsiny zao amin'ity taona mpianarana vaovao ty dia misy mihoatra ny 13,000 mpianatra ihany koa dia izany rehetra any zany atsofoko ao anatin'le système paiement digitalisé daholy a eto anivon'ny oniversité ny fianarantsoa.
Ny tafa tamin'ny mpianatra ankoatr'izay ny ministry ny postra ka afaka nametraka ireo fanontaniana sy nangatam-panazavana taminy ireo mpianatry ny oniversité nandrainjato any fianarantsoa raha ntsika ihany ny fanazavana
be dia be manko ny olana teto amin'ny resaka paiement de bourse anay tamin'ny alalan'ny poste zany any karta rehetrarehetra teo nisy ny tsy tanaty lista nisy ny doublon ny bourse dia zay rehetrarehetra zay zany dia 99% zay olana izay dia efa lazaina fa vaovaha satria nidinay fotona ty mihitsy ny andriamatoa ministra amin'izay raha zay dia zahay mpianatsy faly satria tena tsy nikely tanana nareo fa nijeranay mihitsy amin'izay olana izay dia mankasitsaka tompoko
avy any matsiatra ambony sika ho any amin'ny faritra anosy tany amin'ny toerana amin'izao ankehitriny ny filohan'ny voamerany fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fambolena eo nivon'ny anteny mera-pirenena mivory miaraka amin'ireo taleparitra sy mpiara-miombanantoka isan'ny tokony fomba fiasa eo anivon'ity andrim-panjakana mpanao lalàny tirateo ny fidinanay fotiny ataon'ny filoham-boamera meloa ny atongavan'ireo volavolan-dalàna any amin'izy ireo amin'ny faran'ny volana avril zao no moa no ho tonga any amin'ny filohan'ny voamera ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra ireo volavolan-dalàna momba ny fondramam-bola mikasika ireo tetikasa ho tanterahana eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ho aroso amin'ny fivoriana ara-potoana amin'ny volana mey. Marobe ary ny olana hita ny fotony momba ny fambolena sy ny fiompiana any amin'ny faritra anosy hoy ny filohan'ny voamera Nicola Randrenasolo.
Misy zao sahala amina forma prode zay mampiofona kizy miatrika resaka fambolena sy fisotroana zany a maro ny filana tany zany satria safidy reo amboly a nefa sisy tany zany mainan'io natanovareo zany no satria misy eo amin'ny valo aly eo zany mavita fiofanany teto amin'ny faritra nosy any fa manera Madagasikara nefa dia sisy zay fanomezan'ny fanjakana zay tany zay ho andreo akizyreo ka raha misy mitapaka atao zany mba hozerevana hoe ahonany mba anaovana volavolan-dalàna avety amin'ny amnesira zany mba hahafahanreo tanorareo zany de hoe mety fanjakana tany satria io tokony ivelona iavatrany zany le kiny kanefa sisy zany mba hoe tany amin'ny karandreo ny zavatra anao vata formation ary avy eo koa misy koa ny toerana zay manakiky mirocofinance kanefa ny sala amin'ny fida zany dia tsy mila mizaka banky no ahafahana manolotra n'le zavatra ilain'le mponinany amin'ny fotony amin'ny resaka hoe fazanotombony aminay fida zany a misimisy mila banky sala amizany zay nefa maro zany toerana sisy banky any amin'y zany zavatra simezerevana zay zany mahatonga any hoe mila tia ho fotony hoe manontany andreo teknisiany reo satria reo no avokavoky ny faty zay miaile voaka manerana Madagasikara eo teo fotona tebareo dreke izonazy
aoriny ny anosy moa dia ivakina karatra Sofia Bongolava Morny Mani aloatra ihany keo no hotsidihan'ny filohan'ny voamerany fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra satria ireo no faritra tena mamatsy ny malagasy amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Nanamafy ny solombavam-bahoaka Nicola Randrenasolo fa ny fambolena sy ny fiompiana no tena laharam-pahamehana treto ho antsika eto Madagasikara.
Miakina amin'izany fambolena zany siopena zany ny fiainam-bahoaka eto amin'ny tany sy firenena ka raha tokoa zany raha ohatra ka hoe zerevana akaiky ny tetibolan'io la ministerana agrikultura satria ao ny avokavoka Madagasikara dia tokony zerevana akaiky zavatra zay satria raha fa voky ny olona sarosarotra na vonyre fraksiona ny fatrikan-dalàna raha ohatra ka misy miampy ny vary sala mitapany asimo zao raha ohatra ka hoe zerevana manokana mbisimbatoka zany hoe masina ny resaka fitaovana hoe barage na traktera na asimoly a de minoany ireo fa tsy ana fatra vary avilavitra ntsony a ny faritra nosy ny faritra ndroy na hoe faritra orombiaza satria betroka de fanisany betabe ny tany mbola atao hoe verge mivoalalaka sisy mbifitika sisy ato amizao ka zay zany mahatonga ndreko zany hoe miteny foana amireo mpitera mominatika hoe mba hazerevanareo kaiky betroko sa betroko zany afaka mamilavitra amin'ny faritra maromaro atyny tapany asimo amin'ny resaka hoe ara-sakafo na resaka vary na balahazy na voazy sany aby zavatra dinira aty amin'ny fotony sahala amizao.
Amin'izay resaka famokaran'izay indrindra dia vidin'ireo mpanangom-bokatra 700 ariary monja amin'izao ny kapoakan'ny lojy any amin'ireo kômina any amin'ny tapany avaratra ny distrika ny Toliara faharoa vanim-potoana fahavokaranyity voamainyity mankony amin'izao ka mba manantena hisitraka ny asasarany ireo tantsaha indrisa nefa fa matsiaro ho faty antoko izy ireo amin'ny vidim-bokatra ka nitaraina tamin'ny fikambanana anaky Toliara Malaivandy. Voalaza fa 500 ariary ka hatramin'ny 2000 ariary no nividianany tantsaha raiky apoakany lojy atao ambiokana tahery tamin'ny fotoam-pambolena teo nefa tsy maintsy mivarotra 700 ariary izy ireo amin'izao. Ividio manko no akany ireo mpanangam-bokatra tonga any an-toerana ny raiky apoaka voakasika izany trangy izany avokoa ny komilina kily maliniky milenaky tsy anysy ankililoka soasy ny sisaka anaovany fikambanana anaky Toliara Malaivandy antsoavo sy fitarainana amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny ministeran'ny varotra. Ny filohan'ny fikambanana Ratovinirina Francisco di Tsitsiky.
Velo taraina ireo tantsaha ary tsy tanzareo ntsony hoe aizany aleha ary tapidalaka aleha mihitsy. Maro ny mitaraina aty amin'ny fikambanana i anaky Toliara Malaivandy mitady vahaolana hivarotana zany vokatra zany satria tena latsa ambany be ny vidy ny vokatra amin'izao fotoana izao zay hividianany mpanangom-bokatra azy. Tsy mahaleo ny sara ny vidiny. Maro dia maro ireo kojakoja zay tsy maintsy vidiana ahafahana mamokatra n'izany lojy na lojy mena io a na lojy fotsy. Eo a ranom-panafody, ny fiasanany tany zay mbola nitrosainy reo fa mbola tsy voaloha nefa raha izao fitotonga ny vidim-bokatra amin'izao zay ataony ireo mpanangom-bokatra dia tsy ho voalohany reto tantsaha madinika reto mihitsy zany a ny vola nitrosainy a ka izahay zany a maheno an'ity fitarainany ity zahay ato amin'ny fikambanana dia mahita fa ataon'ireo mpanangom-bokatra tohatra fiakarana reto tantsaha kely reto ka izay no mampalahelo anay ary zay no mahatonga anay manaitra ny ministera tompona andraikitra ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ny ministeran'ny varotra mba hijerankaiky ny olan'ny tantsaha fa manararaotra loatra ireto mpanangom-bokatra noho ny misary anefany zay misy aty amin'ny faritry ny Toliara faharoa dia tsy maintsy mivarotra vokatra amin'ny vidiny zay tiany mpanangom-bokatra hividianana azy a ireto tantsaha ireto na dia maty antoka aza. Nefa iarahantsika malala amin'izao fotoana izao a, fa na ny PPN dina isan'andro a dia tena miakatra ny vidiny, na ny hoaniko hany reto tantsaha reto a tsy misy. Eny ary fa na Nikolazy andreo zany ny ary tsy anana zareo noho ninona noho n'le vidim-bokatra mitotongana be ka mba manaitra zahay ho anareo ministera tompony andraikitra mba hijery akaiky ny fanararaotana ny mpamboly a madinika aty amin'ny faritry ny Toliara faharoa Tsindrikotsara aty amin'ny tapany avaratra.
Malohany zany dia miantso ny tantsa irainyna ihany ko ny fikambanana anaky Toliara Malaivandy, ary miantso ireo mpampindram-bola afaka miara-miasa amin'ireo mpamokatra ireo.
Da manao antso avy amin'ireo mpampindram-bola madinika mba hampindram-bola anay a amin'izao tena mora be zao ny vidiny, mba aizanay manao stokazy fa rehefa tena tsara ny vidiny a zay vao afaka mivarotra an'le izy a. Raha ohatra ka afaka miara-miasa aminay zareo a dia afaka manantona zareo zay atao fikambanana afaka manelanelana ireo mpampindram-bola sy ireo mpamboly madinika azonay atao zany. Ary zay koa ny adidinay amin'ny faritya mahazanaky ny faritra anay, manao antso avy aminareo mpamboly ahako hoe ndao ntsika re hitambatra iray fo tsika ihany no manapa-kevitra hoe zao ny varotantsika ny vokatra io, fa tsy hoe ny mpanangom-bokatra no anapa-kevitra hahazo tombony mihoatra antsika zay tena ny jaly. Tsy mety zany. Ary raha tena hitantsika ary hoe mahita vahaolona am'izany tsika na ny velantsika varotra anio tsy maninona.
Ary dia mitaraina ihany koa ny tantsa sy ny mpanangom-bokatra ary ny mpitatitra any amin'ny faritra Itasy fa angalana tamberimbidy indromiantaona ny vokatra izy ireo. Malaza amin'ny famokarana voanjo, vary, katsaka, soazo ary mangahazo moa ny tantsa any amin'ny komina efatra tapany andrefany distrika ny soavina andriny Itasiny, Toniany, Ankisabe, Tamponala, Mavelona ary Ambatoasana zany. Efa misy ny sakana hitakina ny tamberimbidy ao Vohimarina distrika ny soavina andriana Itasy rehefa mivoaka ny faritra Itasy andreny, efa ny vokatra dia mandalo ao Akadinondro isakay faritra Bongolava zany dia mbola takina tamberimbidy fanroany indray. Tsy ara-dalàna zany ka mitatitra ny olan'ny tantsa sy ny mpandrara ny solombavam-bahoaka voavita ny soavina andriana teo micro Anjoela Rasolofo Razay ary Malala Fiainantso.
Raha lalàna velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana malagasy a dia indre mandeha ihany ny entana iray na vokatra iray no azo angalana etra na hoe tamberimbidy na hoe risitorina. Ny zava-misy nefa amin'izao fotoana izao dia mahagaga, ary tsy voatamin'ity taona ity fa hatramin'ny raika amby roapolo sy roa arivo dia mbola tsy voavana dia efa noresahana ary zany olana izany. Raha ohatra zany a miainga ny vary ray kilao avy any amin'ny farany sinitra hoe kommune Tampilana angalantsika ohatra, dia rehefa mandalo a eo amin'ilay atao hoe fokontany Vohimarina dia eo zany ny fandanjana, eo ihany koa natao hoe fandoavana vola amin'ny risitorina. Eo zany ny barazin'ny région Itasy. Rehefa mandalo eo ny camion, mandalo eo zany le vary ray kilao dia hoentin'ny camion dia andoavana ary ariary folo. Firy taona no hoentinao dia ampitomboana ariary folo zay dia zay ny vola alohanao. Dia rehefa hivoaka ny lalana moa dia mandalo amin'iny secteur iny a dia mivoaka Ankadinondro izay atao hoe région mpifanila bodirindrina amin'ny région Itasy faritra Bongolava zany. Rehefa tonga eo Ankadinondro sakay nefa dia mbola misy barazy indray eo ndre mandeha izay andoavana vola indray ho an'ny faritra Bongolava. Tamin'ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo dia ararenina na aloha eo fa ankehitriny indray zay fa ary folo koa indray ndray zany zao no aloha eo. Lasa mando risitorina indreo ilay vary ray kilao miainga avy any.
Ary dia inona ary ny vokatra izay fitakina tamberimbidy indroa miantaona izay?
Tsy maintsy hokajiny ilay collecteur sy ilay transporteur ilay vola aloha amin'ny risitorina. Raha amin'izao fotoana roa amby roapolo sy roa arivo zany dia enina amby roapolo indray zany ny risitorina ilainy, tsy maintsy récupérena iny any amin'ny vidin'entana. Noho izany tsy maintsy ho tamorainy ilay vidin'ilay vokatra ilay tantsaha. Ilay tantsaha nefa ny ady mafy vao natavoakan'ireny vokatra ireny, vidinjezika efa lafo, mbola mora ihany ny vidin'ny vokatra. Ireo vokatra izay vokarinyna ireo dia mamatsy any Analamanga, Antananarivo sy ny manodidina, dia mikaika kaiko vaoka rehefa tonga ty hoe lafo ny vidin'ilay vary satria nahoany tsy maintsy récupéren'ilay olona zay mpitatitra sy collecteur ny vary reo avao. Misy fiatraikana anaty ato volanin'ny olona mihitsy zany. Zay indrindra anaovako antsoavo ho anareo gouvernora rola mitantana ny faritra Bongolava sy ny faritra Itasy, ahoana re ny andaminana an'izany? Mifampiresay anareo satria resaka risitorina zany dia arrêté régional no manapaka an'izany.
Rehefa vao any ivelany Miantso ny Papa François anelanelana ny Russie sy Ukraine manoloana ny ady misy eo amin'ireo firenena ireo ankehitriny. Ny filoha Zelensky voalaza fa nisy ny antso atariby ny fanaovan'ny Papa sy ny filoha Ukrainianina Volodymyr Zelensky izay nanasa azy Irosa amin'izany fanelanelanana izany hitsara ny fipoahan'ny basy matafondro any Ukraine efa mananika ny iray volana izao. Nampafantatra izany dinika tamin'ny Papa François izany moa ny filoha Ukrainianina raha niresaka tamin'ireo parlementaire eo anivon'ny antenimera italiana. Nambarana andritra izany ihany koa fa voasakatsakana amin'izao ny fahafahan'ireo vahoaka mitsoaka ny ady ofisinjovana ny maha-olona any Ukraine. Mikasa ny anao famandrihana entina fandrehitra miaraka ho azy itony fanafarana vaksiny fanefitry ny COVID-19 ny vondrona eropeanina. Fanapa-kevitra mety ho raisiny izany mandritra ny fianana tampon'ny vondrona eropeanina androany sy rampitso manoloana ny krizy tsy fisiana gazy any Eropa ankehitriny. Antony izany moa ny tsy fisian'ny entina fandrehitra izay mitapahany Rosia nefa matsina azy noho ny ady any Ukraine. Voalaza fa hividy gazy naturel liquefie miaraka amin'ireo tany hafa mpamokatra izany ireo firenena 70 eo anivon'ny vondrona eropeanina anisan'izany Norvège, Algérie, États-Unis, Azerbaïdjan ary Qatar izay samy mpamokatra gazy betsaka indrindra eran-tany aorian'ny Rosia. Farany nampiseho ny firosoana ho mpikambana ao anatin'ny dinatafika atlantika avaratra na ny OTAN i Finlande sy Suède manoloana ny fivoarany ady any Ukraine. Tsahivina fa anisan'ireo firenena eropeanina tsy miandany ara-tafika amin'ny OTAN ireo firenena roa ireo hatramin'izay. Ankehitriny anefa dia miaramila teratany Suédois 100,000 sy miaramila Finlandais 80,000 no miantrana miaraka amin'ny fitaovam-piadiany any Norvège ampisehoana firaisakina sy fiarovana amin'ireo firenena tandrefana manoloana ny fahasahin'ny tafika rosiana mampiseho ny tanjany ara-tafika ny Ukraine. Fetsika izay manambara ny fikasany Finlande sy Suède hiditra ho mpikambany dinany tafiky antlantika avaratra. Dia misaotra anao ny an'ny vavoatra amin'ny faranyny tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka.